Bypassa.
Aste artean, eraikinei begira aritu ginen bypassan, etxeek ematen diguten informazioari erreparatu genien, baina ez genuen intrusismoan sartzeko ara asmorik, ez da loina?
Ba ez, ez, olaia, inolaz ere ez, guk dakienarekin hitz egiten dugulako hori gustatzen zaigu, eta eraikinei buruz, eta orokorrean hiri eta herriei buruzko informazioa biltzen laguntzen diguna, ba, Inigo Kamika da.
Inigo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Gaur gainera... Gure gaurko klasea izango dugu joku baten bidez egingo dugula.
Bai, horrelako zerbait, pixka bat dinamikoagoa egiteko, ba bueno, aurreko saioan egon ginean hiru mugikortasun jasangarrirako planak ikusten, hauek zer diran azaldu genuen eta ba inguruko hainbat herriek garatutako planak ere aztertu eta konparatu genituen. Eta gaurkoan ba pixka bat gehiago sakontzeko adibide zehatzetara joango gara. Eta ba bueno, hori pixka bat joku moduan egiteko, rol moduko bat hartuko dugu, ze ikusi genuen aurreko astean, ba hori, gizartea ez dela hiritar bataz besteko hiritar bat, baizik eta oso profil anitzak ditugula gizartean.
Bale, orduan, zuk agintzen duzu, zuk giratuko gaituzu, jolasten asteko zer behar dugu?
Ba bueno, komentatu genuen bezala hori, bataz besteko hiritar hortatik aterata, ba gizartean hitzontan, profiles diferenteak ikusiko ditugu. Eta orduan, ba hemen hirurak gaudenok, hiru kasu hipotetiko hartuko ditugu. Adibidez, 10 urteko ume bat, sartzaroan jada sartuta dagoen emakume bat eta adin ertaineko gizon bat.
Vale, bueno, perfil hauek eman da, uste dut, derrigortua nagoela rolak horrela banatzera. Aloña, zu izango zara 10 urteko aurra, ez?
Ados, ados.
Inigo, zu adin ertaineko gizona.
Ondo. Ez?
Hor, generoak zuk ezarri dituzu. Eta ni, zartzaroan sartuta dagoen bizilaguna. Ez?
Bueno, nik ere Andre Zarraren espiritu pixkatxo bat
bai,
badaukat.
Bai, zu ni bezala oso senyora zara.
Bai, bai.
Vale, horiek izango dira rolak.
Bai, hori da. Orduan, hori, ba, hemendik hasita, hiru ekintza lerro ikusiko ditugu, ba, rol hauekin imaginatuz, hipotetikoki, ba, neurri hoiek, ba, nola eragiten gaituzten.
Uh-huh. Lehenengoarekin hasteko inigo, zein da hiri mugikortasun jasangarriko plan batean egon daiteken lehenengo neurri bat?
Ba, neurri hauek, sortzi gaur ekarri ditudan lerro hauek, dira Hondarribiako mugikortasun planaren lerroak. Lehengoan aipatu genituen Zarauzkoa eta Astigarragakoa, eta baita hola gainetik Hondarribiakoa, oso mamitsua den ba, plana da. Eta beraien lehenengo neurri lerroak dira, oinez egindako desplazamenduak sustatzea. Alegia, eta konkretura joateko. Ba, kale baten peatonalizazioa edo koexistentzia kaleak. Espaloien zabalera baita ere egokiak lortzea, irisgarritasuna lortzeko. Eta baita zuhaitzak eta bankuak kaleetan ba, gehiago jartzea.
Orduan guk irudikatu ditugun hiru rol horietarako kale baten peatonalizazioak esaterako zer ekarri dezake?
Ba, askotan gertatzen da gainera peatonalizazioekin hasiera batean erresistentzia handia suertatzen dala ba, kaleko merkataritzaren aldetik, askotan uste hau dago kotxeak ezin badu pasa merkataritza lokalak ba, galdu egingo dula, baino urtetan daramagu fenomeno, osea kontrako fenomenoa ikusten. Eta ba, zentzu hortan hori hasiera batean erresistentzia hori eman daiteke, eta gero baita ba, adibidez nik ba, irudikatzen dut auzokide arrunt bat baldin banaiz eta bertan bizi banaiz, garajea hor baldin badaukat posible izango dut hortik pasatzea, uh-huh. Baimenduta egongo naiz, hortik pasatzeko, baina egia da, adibidez, aparkalekurik ez badago, ba, ziur aski kotxea urrunago, etxetik urrunago utzi beharko dudala.
Zure kasua aipatu duzu, baina diot, ez dugu ikuspegi bera izango noski olaiak eta nik ez dakite pertsona heldu baten ikuspuntutik adibidez, irisgarritasunaren alde asko egingo luke, ez, peatonalizazio prozesu honek.
Bai, zentzu hortan adibidez, ba, pertsona adindu batentzako, kasu honetan Olaiarentzako, hipotetikoki noski.
Bueno, bai, gure gu hiruon artean adinekoa ni naiz. Hori horrela da.
Ba, bai, bueno, ez adinekoa ez, baino bai kasu honetan. Irisgarritasuna oso garrantzitsua da. Adibidez, denok euki ditugu aitona monak kaleetan eta badakigu edo bizi izan dugu zer den, ba hori, espaloiak ondo moldatuta ez egoteak zer suposatzen duen, ezta? Eta zentzu hortan, kotxerik ez egoteak edo oso kotxe gutxi egoteak segurtasuna handia ematen die. Baita, kale hoietan, kotxeak atera ditugunez, zuhaitz gehiago eta banku gehiago jarri ditzazkegu, eta hortaz, pasiora ateratzeko egokiagoak dira kale hoiek, ze normalean, ba, tarteka-tarteka eseri egin behar dute, ezin dituztelako ba, oso ibilbide luzeak egin tirada berdinean, eta bar, ezta? Eta adibidez, umeen kasuan, hipotetikoki Aloñaren kasuan, ba, etxetik eskolarako bideak adibidez, ba, kotxerik gabekoak izateak ere, ba, oso seguru bihurtzen ditu ibilbide hoiek, eta ba, zentzu hortan, mugikortasun planetan, eskolara joateko bide egokiak, kontaminaziorik gabekoak eta arriskurik gabekoak sustatzeak ba oso positiboa da umeentzako.
Bueno, hori lehenengo neurriari dagokionez, bazen bigarren egoerara. Eremu publikoan egoteko kalitatea hobetzea, zer esan nahi du neurri honek?
Ba, adibidez, hasi gera esaten, hori, umeak etxetik eskolara joateko bidea ba peatonalizazioekin moldatu dezakegula seguruagoa izateko. Baita eskolako inguruetan adibidez, ze eskolako inguruak adibidez, ba, babesteko, babes bereziko espazioak beharko lukete, eta zentzu hortan, eskola inguruko espazio hoietan, ba, peatonalizazioen bitartez baita, berdea sartuz eta bar, kutsadura murriztu dezakegu, ze kutsadurak umeen gain eragin asko saltuagoa dauka, zentzu hortan baita, beste herri edo hiriko hainbat espaziotan, herritarrak bertan ba, plazaratzeko eta egoteko kalitatezko espazioak lortzea oso garrantzitsua da. Azkenean kotxeak, eta komentatu genuen aurreko saioan, oso denbora gutxi erabiltzen ditugu, ia denbora guztia aparkatuta pasatzen dute, baino gure hirietan izugarrizko azalera okupatzen dute, izugarrizko toki mordoa okupatzen dute kaleetan. Orduan, erabilera aldetik oinezkoentzako, pertsonentzako azkenean espazioak moldatzea ba askoz komenigarriagoa izango litzake.
Parkak aipatu dituzu hor, betiko parkak, ezta? Kurunkariak dituztenak eta baina bestelako ba gune berdeak ere aipatu dituzu. Hala ere, parkez gain aparkalekuei edo bestelako espazioei dagokionez, zer gehiago hartzen du bere gain neurri honek?
Ba, hori, adibidez, hori, kaleko aparkalekuen berreskurapena, ba, egoteko espazio bezala moldatuz eta adibidez terrazak jartzeko. Askotan, gainera, nik uste dut koronavirusaren krisiarekin argi ikusi dugula, ezta? Hiri askotan gertatu da, ba hori, terraza ez zeukaten taberna askorentzako aparkalekuak kendu eta terrazak jarri direla. Eta zenbateko bizia agertu dan kaleetan kotxe bat zegoen tokian, ba, zenbat jende sartzen da kotxe batek aparkatuta okupatzen duen toki berdinean, ezta? Eta zentzu hortan baita ere, kotxeen logikarekin eginda dauden espazio mordo-mordo bat, adibidez, pentsa dezagun, Donostiako Euskadi plaza, dala bigarren zubia gurutzatzen dugunean Mirakruz hartzeko momentu hortan, berez, plaza izena dauka, baino kotxentzako ba errotonda, bueno, edo gurutze moduko bat da. Azkenean parterretxo batzuk daude, baino ehundaka eta ehundaka metro karratu dauzkagu erabili gabe. Lore batzuekin eta zentzu hortan hori moldatuz gero jendearentzako berreskuratu ditzazkegu espazio hoiek.
Horri espazio baztertuak deitzen zaizkie.
Ez, zentzu estriktuan ez dira baztertuak, ze Euskadiko plaza oso zentrala da, bai daudela espazio baztertu asko, ba hori, tarte txikitan edo, ba adibidez, errepide ondotan, trenbide ondotan, edo iskina arraro, ba, konpondu ez den iskina arraro batean. Askotan hirigintzan gertatzen da, ba hori, egitura nola den arabera, ba, batzuetan ez dagola ondo proiektatuta espazio hori. Eta orduan, ba, ez da ezer gertatzen, ez da inor gerturatzen, ze espazio horrek ba ez dauka identitaterik.
Hirugarrena, Inigo?
Ba, hirugarren lerroa izango litzake bizikleten mugikortasuna sustatzea.
Eta hau bada azken urteetan jasangarritasunaren eta hiri berdeen aldeko apustuetan askotan aipatu izan den faktorea, askotan hori izaten da irudia, ez? Jasangarritasuna eta pertsona bat bizikleta gainean. Bidegorri berriak sortzea izango litzateke bidea esaterako?
Bai, izango litzake neurri bat. Bidegorriak azkenean pentsa dezagun direla kotxeak duten bezala bizikletentzako espezifikoa den bide bat. Hau da, bidegorria dira bizikletentzako errepideak. Baino badaude baita ere koexistentzia kaleak. Eta nire ustez oso interesgarriak dira kasu askotan oinezkoen eta abiadura gutxiko bizikleten desplazamenduak lehentasuna dutelako kale hauetan eta oso erresa delako koexistentzia hori ematea. Zentzu hortan egia da bidegorriak onak direla desplazamendu luzeagoak egiteko. Adibidez, bidegorrian joan daiteke, abiadura azkarrean doan bizikleta bat. Normalean, behar bada, distantzia handiagoa denean, herritik herrira, herri batetik bestera, edo herri bateko puntatik bestera. Bestela, koexistentzia kaleek ahalbidetzen digute, oinezkoak eta bizikletazkoak, nolabait oreka batean koexistitzen.
Bizikleten kontuenekin gainera bi aurrera pauso ematen ditugu batera, ez? Neurri honek ere besteak beste sustatuko du era batean autoak aparkatuta geldirik geratzea, ezta?
Bai, zentzu hortan gainera bizikleta energia kontsumoari dagokionez modurik eraginkorrena da, 10 kilometro baino gutxiagoko erradioan leku aldaketak egiteko. Ez du kutsatzen, leku gutxi behar du, merkea da. Ia adin guztietan erabili dezakegu, olaiak erabili dezake, oraindik ez badago zahar-zahar-zahartzaroan sartuta.
Bai, mugikortasun arazorik ez badut behintzat.
Hori da, bai. Umeek ere erabili dezakete, hau da, ia guztientzako da. Eta, pentsa, zenbat desplazamenduen egin daitezken herri do hiri mailan 10 kilometroko erradio batean. Hemen Euskadin dauzkagun herri eta hiri tamainetan, ia herri osoa hartu dezakegu erradio hauetan. Eta zentzu hortan oso interesgarria da bizikletaren mugikortasuna sustatzea.
Ibilgailuetaz hitz egiten hasita, garraio publikoa aipatu behar dugu, hori ere ez, beti jasangarritasun plan baten oinarria izan beharko litzatekeela, hau da garraio publikoa sustatzea.
Bai, bai. Oso garrantzitsua da, laugarren lerro hau, garraio publikoa sustatzearena, ze askotan hasten gera kotxea murrizteko intentzioarekin.
Baina alternatibak
izan behar ditugu, noski. Eta horretarako, intermodalitatea sustatzea oso garrantzitsua da, aparkaleku disuasorioak egitea, baino baita garraio publikoa beraren frekuentziako betzea, linea gehiago jartzea, hau da, benetan garraio publiko kalitatezko bat eta on bat eukitzea.
Honen ondorioz, batez ere zuk, ez? Adin ertaineko herritarrek kotxea gutxiago erabiliko luke, noski?
Hori da gakoa azkenean, eta egia da, komentatzen genuen sesgo hortan adin ertaineko gizona dela kotxea gehien erabiltzen duena. Eta zentzu hortan, ohitura ere gehien daukana, hau da, gehien kostatuko zaiona kotxea usteari. Baino errestasunak jarrita eta alde batetik, hau da, garraio publikoa sustatuz, eta bestalde, pixkatxo bat zailduz kotxea hartzea, etxe azpian ez baldin badaukat, eta 10 minutu oinez egin behar baditut parkin bateraino kotxea hartzeko, eta errez baldin badaukat, ze autobus bat daukat etxetik gertu lanera joateko, behar bada erabakiko dut kotxea utzi, eta autobusa edo trena edo hartzen hasi.
Bai, eta noski ondorioz, zure seme-alabak, hau da 10 urte dauzkan aur horrek, ez du kotxea erabiliko kotxean ez delako joango, eta txikitandik ere autobus hartzen badu, horre ere ohitura bat sortuko da. Demagun jarraitzen dugula, gure auto pribatua erabiltzen, oraindik nahikoa baliabide ez zaizkigulako eman, autoa alde batera utzi alizateko. Trafikoa eta aparkalekuak ere antolatu beharko lirateke.
Ba, bai, zentzu hortan gainera hori da, ba hori pixkanaka pixkanaka, hau da ez da egun batetik bestera hartu daiteken neurri bat, ezta? Zerbait progresiboa behar du. Ze mugikortasuna gure ohituretan oso ba sakon errotuta dago. Eta hori aldatzeko, ba hori, pixkanaka egin behar dugu. Zentzu hortan, alde batetik, ba, motordun ibilgailuen fluxuak, ba, kale konkretu batzuetatik bideratu behar ditugu, eta besteak, ba, trafikotik liberatzeko, eta oinezkoentzako eta bizikletentzako lagatzeko, eta zentzu hortan, ba, adibidez, kale askotan, norantzko bakarra txertatu, espaloia zabaldu alizateko, eta irisgarritasun hori lortu alizateko, edo bizikleten erabilera ba, errazagoa egiteko kale hoietan, eta zentzu batean baita ere ohitura honetan ba, nolabait araudia sartu behar da errespetu bat eukitzen hasteko. Hau da, oraintxe kotxeak du lehentasuna ia beti, eta gainera kotxea da indartsuena. Eta azkenean indarrez baldin bada, beti irabaziko du kotxeak. Ze bizikletaz edo oinez baldin bagoaz, kotxea beti da ba, arriskua, ezta? Zentzu hortan.
Trafiko eta aparkalekoak aipatuta, horrek mugikortasunaren antolaketarekin, horrein aipatzen zenituen arau hoiekin badu lotura, ezta?
Bai, eta zentzu hortan, gauza hauek guztiak ondo kudeatzen hasteko, ba hori, udaletxeetan mugikortasun saila sortzea ez baldin badago oso garrantzitsua da, askotan sortuta dago, baino gero jarraipena ez da ematen, edo ez da egokian ematen, eta zentzu hortan, ba hori, mugikortasun mai bat egotea ekintza guzti hauei jarraikortasuna eta ba, dinamismo hori bermatzeko ba oso garrantzitsua da. Eta baita, nola komentatzen genuen, gure ohituretan oso errotuta dagoen zerbait dela, parte hartze prozesuak oso garrantzitsuak dira. Kontzientziazioa lortzeko, eta ohitura horietan erraztasunak ematerakoan, eta kotxe erabiltzeko zailtasunak ematerakoan, ba jendeak hori inkorporatzen joateko.
Amaitu behar dugu, 6 puntu egin ditugu.
Bueno, nahiko.
Ondo, ez? 8 ziren, 6 egin ditugu. Azkeneko biak ikusiko dugu datorren astean, hemendik 15 egunera jorratzea merezi duen, edo ziur bestera batera ere aztertuko ditugula.
Bai.
Era hobean mugitu gara, ez? 10, adineko eta heldua.
Hori da.
Hemendik aurrera kotxea alde batera utziko dugu. Ea, gertatzen den. Inigo Kamika, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.